นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายจัดท่าทางจัดร่างกายที่สะดวกคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพจะนั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายสบายนั่งด้วยขาหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ห่อไหล่เปิดมานิดนึงคางยืดมานิดนึงหน้าอกนะครับนั่งสบายสบายนั่งบุคลิกต้องไม่เสียนั่งกรรมฐานต้องอาศัยสำรวมกายด้วยท่าทางดูทั้งกายดูทั้งใจนะไม่ทิ้งกายฉะนั้นหลังตรงคอตั้งคางถ้ามันตกออกมาก็เฉยเอ่ยขึ้นมานิดนึงเอาแค่สบายสบายเมื่อปรับกายสบายสบายแล้วเมื่อไรที่กายมันเปลี่ยนกายมันโยกกายมันโครงจิตจะรู้เร็วขึ้นเพราะนั่งให้ตัวเองร่างกายให้บาลานซ์นั่งต้องไม่เสียบุคลิกภาพนะครับเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดในการรู้กายในปัจจุบันคนไหนที่นั่งเก้าอี้ไม่ต้องไปนั่งพิงถ้านั่งพิงแล้วมันจะเพลินหลับไปง่ายให้มันพร่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงให้มันลำบากนิดนึงสติจะได้เกิดปล่อยคนไหนที่นั่งพื้นเอาที่ท่าสะดวกที่ท่านนั่งจะเป็นท่าที่จะนั่งได้นานก็คือนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือจะเป็นมือขวาทับมือซ้ายก็ได้มือจะวางไว้ที่หน้าตักก็ได้คนไหนถนัดในการเคลื่อนไหวร่างกายก็เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะฮะเมื่อเราปรับร่างกายเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็สังเกตใจเราขณะเนี้ยใจเราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างความคิดของเราก็จะมีอยู่3ขันธ์นะฮะความนึกคิดเขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ความคิดเจตสิก3ขันธ์เนี่ยก็จะมีเวทนามีสัญญามีสังขารเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดทางกายโสมนัสคือสุขใจโทมนัสคือทุกข์ใจอุเบกขาคือความเป็นกลางอุเบกขาของเวทนาน่ะเป็นอุเบกขาที่ไม่เที่ยงนะมันพร้อมเวียงสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เมื่อไรที่มีการกระทบมันจะเวียงมันจะไม่อุเบกขานานมันขึ้นอยู่กับสภาวะที่กระทบนี่ก็คือเวทนาขันธ์เป็นความนึกคิดสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เรื่องของอดีตสัญญากับเวทนาเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงไม่ว่าจิตจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งคิดเป็นกุศลอกุศลแล้วแต่จะมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเขาเรียกว่าสัพพสาธารณเจตสิกนี่คือสัญญาเพราะเราอ่านหนังสือออกเราพูดได้เรากินข้าวได้เราขับรถได้เราเขียนเราทำอะไรในชีวิตประจำวันต้องอาศัยสัญญาเกิดร่วมเสมอไม่งั้นถ้าไม่มีสัญญาแล้วชีวิตเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยสังขารเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเรื่องของการปรุงแต่งเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลฉะนั้นเจตสิกทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ความนึกคิดที่มีทั้งหมดย่อยๆได้52เจตสิกจะแบ่งเป็นของเวทนา1สัญญา1ที่เหลือ50ก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ความรู้สึกของสัญญาก็โยนให้สังขารหมดเลยเรื่องของกุศลคุณงามความดีศีลสติสมาธิปัญญาจิตเบาจิตควรจิตอ่อนจิตสบายเรื่องของมรรคก็เป็นเรื่องของสังขารเรื่องของนิวรณ์5เรื่องโลภโกรธหลงอกุศลทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสังขารเรื่องของอดีตก็เป็นเรื่องของสังขารเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมนะวันนี้เราจะต้องแยกให้ออกแล้วนะว่ากายเป็นยังไงบ้างรูปที่เป็นกายนะเราต้องแยกออกกายที่เป็นรูปเราดูได้หลายอย่างนะแล้วแต่จริตคนบางคนอาจจะดูเป็นรูปที่เป็นอิริยาบถเป็นเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปบางคนก็อาจจะเห็นรูปในลักษณะนั่งกรรมฐานและเห็นเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็ดูรูปบางคนก็ดูรูปในมุมของการเป็นปัญจทวารปัญจหมายถึง5ทวารก็คือประตูทั้ง5รูปที่เป็นประตูทั้ง5ก็คือรูปเสียงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็คือรูปที่ทำหน้าที่รับรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสปัญจทวารก็คือผลของกรรมเก่าที่นำเรามาเกิดในภูมิต่างๆใน31ภพภูมิในจิตดวงสุดท้ายนั้นน่ะไม่มีสติจิตไปจับเอาดวงจิตดวงสุดท้ายก็นำมาเกิดในความคิดของเราก็จะพามาสร้างรูปที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายถ้ากรรมนั้นครบองค์3มาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4มาสร้างความเป็นร่างกายเมื่อสร้างความเป็นร่างกายในจิตที่เกิดเป็นปฏิสนธิจิตหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปวัตติกาลก็คือจิตดวงที่2หลังจากเกิดแล้วก็จะมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารปัญจทวารนอกจากอวิชชาพามาเกิดได้พบน้อยพบใหญ่แล้วก็ยังพามารับผลของกรรมเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่เราจะต้องกระทบไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเคยทำกรรมดีกรรมชั่วไว้พามาเกิดในภพที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรือภพของการเพ่งแล้วพอมาเกิดแล้วก็มารับผลของกรรมที่เรามีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้แต่งงานแต่คนนี้มีชีวิตที่สุขหรือทุกข์ที่ลำบากเป็นโลกนี้แต่ละครั้งที่ต้องเจอใครกินอะไรไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรด้วยกรรมที่เคยทำไว้เรียบร้อยทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะเราเคยทำของเรามาก่อนไม่มีใครทำให้เราท่านถึงเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นแดนเกิดใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นเรื่องของกรรมยุติธรรมที่สุดไม่มีคำว่าปีชงไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุและเป็นปัจจัยไม่มีใครทำให้เราเพราะความไม่รู้ถึงทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วมามีร่างกายแบบนี้มารับผลของกรรมเก่าที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระทบก็คือรูปที่เป็นปัญจทวารกระทบผลของกรรมเก่าที่มาจากเคยทำเอาไว้ต้องได้มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่ก็คือเรื่องของรูปคนไหนถ้าดูรูปก็จะดูแล้วแต่ใครจะถนัดดูเป็นเรื่องของร่างกายที่เป็นอิริยาบถลมหายใจหรือเป็นปัญจทวารอันนี้คือเรื่องของสติที่จะฝึกเข้าสู่ผ่านพ้นทุกข์บางคนถ้าเกิดเขาทำสมาธิเข้าไปลึกๆมีกำลังของฌานเขาอาจจะเห็นร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลมเห็นเป็นอสุภกรรมฐานเห็นเป็นกระดูกเห็นเป็นของเน่าของเสียอันนั้นก็เป็นเรื่องของสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติเรายังไม่ลึกไปถึงขนาดนั้นเราจะปลุกผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมาซะก่อนเราก็จะต้องเข้าใจอารมณ์รูปอารมณ์รูปเป็นสิ่งนี้คราวนี้อารมณ์นามอารมณ์นามก็จะมีเจตสิก3ขันธ์คำว่าเจตสิกก็คือความนึกคิดอารมณ์ที่มันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันก็ดับพร้อมกับจิตมันต้องอาศัยจิตเกิดถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตไปให้ค่ามันเจตสิกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปคำว่าเจตสิกก็หมายถึงความนึกคิดของเรานั่นเองเราคิดอะไรบ้างตอนที่เราคิดเนี่ยต้องจำไว้นะเขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์คือความนึกคิดเราคิดเรื่องของขันธ์ที่1เรียกว่าเวทนาขันธ์ที่2เรียกว่าสัญญาขันธ์ที่3เรียกว่าสังขารก็คือสิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี้เองเราคิดเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดทางกายโสมนัสโทมนัสสุขใจทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขาเราคิดเรื่องของสัญญาก็เรื่องของอดีตความจำได้หมายรู้เราคิดเรื่องของสังขารเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลวันๆเราก็คิดอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็เวทนาเดี๋ยวก็สัญญาเดี๋ยวก็สังขารการที่เราจะคิดได้เนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยนะความคิดวิถีของความคิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็มีเหตุของมันมันเกิดขึ้นได้จาก1มาจากปัญจทวารเวลากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำให้ใจคิดได้มาเจตสิก3ขันธ์นี้หรือ2มันคิดด้วยตัวมันเองจู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเองมันก่อนจะคิดแต่มันกระทบที่ปัญจทวารก่อนที่รูปก่อนมันเลื้อยมาทางมโนทวารทางใจหรือจู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเองงั้นพอกายและใจทำงานปุ๊บมันจะเกิดขบวนการของความยินดีและความยินร้ายพอเห็นแล้วชอบพอโกรธแล้วไม่ชอบงั้นเราจะต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมที่รู้การทำงานของทุกข์ของขันธ์พอชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็ไม่อยากได้พอจะเห็นเป็นขณะขณะเลยนะตาเห็นรูปแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วชอบแล้วอยากได้ฉ ั้นเราจะต้องเห็นขบวนการสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วเราจะสามารถวางจิตออกจากทุกข์แล้วก็ทำลายเหตุของทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องฝึกก็คือมีสติขึ้นมาก่อนทุกคนมีขันมีอายตนะแต่ขณะที่ขันและอายตนะทำงานนั้นเราไม่ค่อยรู้เราจะหลงออกไปรู้ในโลกข้างนอกใครรวยใครสวยใครจนใครนิสัยดีไม่ดีเรารู้เรื่องหมดเลยแต่เราไม่เคยรู้ตัวเองเลยขณะที่ทานข้าวเราเคยสังเกตไหมเรากินทานข้าวมือละกี่คำกว่าจะกินข้าวแล้วเราหาทำโน่นทำนี่เยอะแยะมากมายกว่าจะเป็นอาหารหนึ่งมือกิน15คำ20คำมันก็อิ่มละขณะทานข้าวเราเคยสังเกตไหมกามของเราอะกามข้างบนหรือกามข้างล่างที่มันขยับเราเคยสังเกตไหมขณะที่ทานข้าวอยู่เราเคยสังเกตไหมกายมันทานข้าวอยู่แต่ใจไปคิดเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตเรื่องของความสุขความทุกข์ไหมขณะทานข้าวอยู่เรามีความกังวลเรารู้ทันไหมมันเราจะต้องมีสติเกิดขึ้นมาเพื่อให้จิตของเราตื่นแยกออกมาจากอารมณ์ปกติจิตของเราจะเป็นหลับอยู่ที่อารมณ์ไปหลับอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายในการเห็นไปหลับอยู่ที่ใจในความนึกคิดเราต้องฝึกให้ตื่นคราวนี้ขันธ์ที่5ที่จะต้องพูดถึงเมื่อกี้เราพูดเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์ที่5คือวิญญาณวิญญาณกองของวิญญาณเนี่ยก็คือตัวจิตก็คือธรรมชาติรู้วิญญาณจะแบ่งได้เป็น3ส่วนถ้าเราได้เรียนกันมาเมื่อวานนี้นะครับวิญญาณจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ1จิตมโนแล้วก็วิญญาณทั้งจิตมโนหรือวิญญาณมันอยู่ในหมวดของวิญญาณเขาทำหน้าที่เป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้งั้นจิตมีธรรมชาติรู้วิญญาณและมโนวิญญาณเป็นธรรมชาติรู้ทำหน้าที่เหมือนกันคือธรรมชาติรู้ทันอารมณ์ไปรู้อารมณ์แต่เขาเนี้ยทั้งจิตทั้งมโนและวิญญาณรู้อารมณ์ในสถานที่ที่แตกต่างกันแค่นั้นเองวิญญาณรับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายก็มีจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายวิญญาณรับรู้ทำหน้าที่ในการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงกระทบมโนวิญญาณก็คือวิญญาณที่อยู่ทางใจรับรู้ความนึกคิดที่เป็นเจตสิก3ขันการรับกระทบของเราแต่ละครั้งต้องประกอบด้วยวัตถุภายนอกอายตนะภายในแล้วก็วิญญาณที่อยู่ที่อายตนะแต่ละจุดในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเวลาตาเห็นรูปจักขุวิญญาณก็รับรู้การเห็นหูได้ยินเสียงหูกระทบเสียงวิญญาณที่อยู่ที่หูโสตวิญญาณรับรู้การได้ยินวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารและมโนทวารมีหน้าที่รับอารมณ์เขาจะมีลักษณะเป็นอุเบกขาเมื่อรับอารมณ์แล้วเขาจะไม่ปรุงแต่งแต่เขาจะส่งมาที่จิตพอรับปุ๊บวิญญาณส่งอารมณ์มาที่จิตมาอยู่ที่จิตปุ๊บใจเขาคิดนึกปรุงแต่งทันทีนี่คือขบวนการของมันลิ้นรับรสเมื่อลิ้นรับรสปุ๊บวิญญาณที่ลิ้นรับรู้รสชาติเมื่อรับรู้แล้วมันไม่คิดเพราะว่ามันเป็นรูปแล้ววิญญาณที่อยู่ที่รูปเขามีหน้าที่เป็นอุเบกขาแต่หลังจากรับรสเสร็จแล้วเขาจะส่งข้อมูลมาทางใจเขาดิใจถึงนึกคิดผ่านลิ้นเมื่อนึกคิดผ่านลิ้นแล้วเนี่ยจิตไปจับเอาลิ้นจับรสชาติมันก็เลยเกิดความนึกคิดที่เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ไปเกิดผ่านลิ้นเมื่อเกิดผ่านลิ้นแล้วก็เกิดความยินดีความยินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาเลยไปยึดอารมณ์หลังจากกินแล้วมีรสชาติแล้วเมื่อไปยึดปุ๊บเนี่ยเรียกว่าอุปาทานประยุทธ์แล้วก็ไปทำกรรมผ่านลิ้นทำด้วยความโกรธโลภหลงรู้สึกทุกข์แล้วก็สะสมลิ้นเพื่อจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆพอตาเห็นรูปแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นตาเห็นรูปจักขุวิญญาณรับรู้การเห็นอันนี้คือการเห็นสำเร็จแล้วแต่วิญญาณที่ตาก็ส่งข้อมูลมาทางใจใจก็มีความโกรธหลังจากเห็นแล้วพอโกรธแล้วจิตไปจับความโกรธตรงเนี้ยเกิดความยินดีความยินร้ายเกิดความยินร้ายเกิดขึ้นเกิดตัณหาคือไม่อยากได้อุปทานเลยไปยึดความโกรธเราเลยเป็นผู้โกรธเลยทำกรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเราก็จะสะสมตาไปเกิดในภพของสัตว์นรกฉะนั้นโกรธผ่านตาแล้วเกิดโกรธผ่านหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็สะสมตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกแต่ว่าหูได้ยินเสียงมีกุศลเกิดขึ้นแล้วไปทำบุญเพราะเสียงเพราะหูแล้วก็จะสะสมหูของเทวดาเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่มีอะไรกระทบเท่าๆไม่รู้ทันเราจะสะสมกายใจเพื่อจะไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสารภพสามกำเนิดสี่เราจะต้องมีสติให้มากขึ้นเพื่อจะตัดการเกิดแล้วก็ตัดทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสัมปรายภพเราจะต้องมีความเข้าใจในการเรียนรู้ให้มีสัมมาทิฏฐิในการฟังธรรมของพระพุทธองค์ต้องฟังธรรมโดยใช้หลักของพระพุทธเจ้ามาโยนิโสมนสิการเมื่อนั้นเราจะหลงทางติดกับดักของความดีติดกับดักของความสงบบางคนก็อยากจะให้มันดีก็พยายามควบคุมแต่เราก็ต้องรู้ไว้ว่าความดีมันก็ไม่เที่ยงแต่เราไม่ผิดศีลคำว่าดีหมายถึงว่าสภาวะธรรมที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราไม่เอาดีเราเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นนั่งอยู่ประมาณ 40-50 นาทียังทำเหตุคือนั่งทับมันไว้มันก็ปวดขาขณะที่ปวดขาเนี่ยความปวดกระทบที่กายความปวดกระทบกายกายวิญญาณรับรู้ความปวดเมื่อรับรู้ความปวดปุ๊บจิตเห็นว่ามันปวดพอเห็นว่าปวดปุ๊บจิตไหลไปหาความปวดเมื่อไหลไปหาความปวดแล้วเกิดทุกข์ใจคราวนี้ทุกข์กายแล้วทำให้เกิดทุกข์ใจเมื่อเกิดทุกข์ใจแล้วจะเห็นความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาจิตจะคนเห็นเลยเจ็บแล้วไหลไปทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมาหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นแล้วไปจับกับมันเมื่อไปจับกับมันแล้วเกิดความยินร้ายแล้วก็หงุดหงิดนะก็จิตก็เป็นผู้เห็นถ้าจิตจับปุ๊บก็เราก็เลยเป็นคนผู้หงุดหงิดแล้วก็ไม่อยากได้ความหงุดหงิดนั้นไปยึดเอาความหงุดหงิดนั้นนั่งไปแล้วก็หงุดหงิดไปพยายามจะแก้ไขทุกไปแล้วก็สะสมจิตที่มีความหงุดหงิดไปเกิดต่อในชาติต่อไปแล้วก็ทำให้เราทุกข์ขณะที่เราปฏิบัติแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งสบายๆร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอความปวดเกิดขึ้นที่กายปุ๊บจิตไม่มีสติไหลออกไปหาความปวดพอไหลไปหาความปวดปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยความปวดเนี่ยที่จิตไปจับเนี่ยเป็นอดีตอะแต่ความปวดจะมีนะแต่จิตที่วิ่งไปจับความปวดเนี่ยหลงออกไปเนี่ยเป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บสติมันเกิดขึ้นจิตเก่ามันหายไปแล้วจิตใหม่ก็เลยมาเป็นผู้รู้ว่าเห็นความปวดเกิดขึ้นพอเห็นความปวดเกิดขึ้นแล้วมันหงุดหงิดจิตวิ่งไปหาความหงุดหงิดอีกพอสติรู้ทันปุ๊บจิตก็เลยแยกออกจากความหงุดหงิดขณะที่รู้พอรู้ทันปุ๊บเราก็นำจิตกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่นำน่ะจิตแยกออกจากความปวดจิตแยกออกจากปิติแล้วจิตก็เคลื่อนถอยกลับมาที่วิหารธรรมตอนนี้จิตจะเห็นเลยว่าความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความหงุดหงิดทางใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เคลื่อนถอยมาที่วิหารธรรมที่กรรมฐานมารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวตรงนี้ปุ๊บหนึ่งขณะตรงนี้หน้าที่ของสัมปชัญญะเขาจะควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานเมื่อสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วเนี่ยเลยเกิดทีระสัญญาทำหน้าที่จำได้ว่าเราได้ถึงสติแล้วนะเป็นสติปัฏฐาน4กลับมาที่ฐานพอนั่งๆไปแล้วเบื่อพอเบื่อเกิดขึ้นจิตได้มีสติไหลด้วยโมหะไปหาความเบื่อพอรู้ว่าเบื่อปุ๊บจิตกับความเบื่อแยกกันตรงที่รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยมีสติพอมีสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตรู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ได้รู้ที่ฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่พากลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยความเบื่อกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันจิตถอยออกมาที่ฐานความเบื่อยังไหวๆอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากความเบื่อจิตก็ตั้งอยู่ที่ฐานสักพักหันไปอีกพักหนึ่งความเบื่อมันก็คลายลงจางลงตรงที่กลับมาที่ฐานตรงนี้หน้าที่ของสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตให้รู้ทันแล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่กลับมาที่วิหารธรรมเลยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาเป็นสัญญาตัวหนึ่งจำได้ว่าได้อีกหนึ่งสติปัฏฐานสี่ละคราวนี้ต้องอาศัยเพียรทำบ่อยๆการบ้านที่อาจารย์ให้ทำบ่อยๆด้วยความเพียรรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมจะแย่ก็ได้ดีก็ได้สังเกตจิตที่เคลื่อนหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้จมกับอารมณ์รู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานอาศัยขันติคือความอดทนอดทนต่อความปวดความเมื่อยความเบื่อ อาศัยสัจจะถ้าจะนั่งท่านี้1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจะต้องสวดมนต์นั่งกรรมฐานก็ต้องทำให้ครบถ้าไม่มีสัจจะเราก็อ่อนแอแพ้ภัยของกิเลสถ้าเราไม่มีขันติเราก็จะหลบหนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆเราก็จะจมอยู่กับอารมณ์ถ้าเราไม่มีวิริยะอันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเราก็จะไม่สามารถออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความศรัทธาถึงเป็นสิ่งที่สำคัญศรัทธาก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรในการปฏิบัติบ้างเพราะเราจะสามารถออกจากทุกข์ที่เป็นกายและใจต่อไปทุกข์จะสั้นลงอิสระคือตัวรู้ก็จะเกิดมากขึ้นจิตก็จะแยกออกจากกายและใจมากขึ้นมันสังเกตนะปฏิบัติเรารู้กายรู้ใจไหมขณะที่อยู่ที่วิหารธรรมเราจะต้องสังเกตแล้ววันนี้เราจะเริ่มเช็คจิตผู้รู้ของเราแล้วสติของเราเกิดปล่อยไหมนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งไหมขณะที่นั่งอยู่รู้ว่านั่งบางทีจิตไหลไปหาลมหายใจจิตหนึ่งไปอยู่ที่ลมฉะนั้นจิตหนึ่งกับลมหนึ่งเพ่งกันไว้หนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยไปอยู่ที่ลมก็เข้าไปในวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเข้าไปในอารมณ์แล้วเข้าไปในฌานนั้นหนีเข้าไปหาความสงบหนีไม่ได้เพราะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีทุกข์แล้วต้องมีปัญญาอยู่กับทุกข์รู้ทุกข์ถึงจะละสมุทัยได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปที่อารมณ์ฌานแล้วพยายามรู้ทันเอาแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะต้องอยู่ที่ร่างกายหรืออยู่ที่ฐานตลอดเวลานะแล้วฝึกเพื่อให้เป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลออกไปเพราะนั้นขณะที่จิตไหลจิตเพ่งแสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพเราต้องฝึกให้บ่อยขึ้นรู้ทันให้บ่อยขึ้นต่อไปจิตจะไม่หลงไม่ไหลไม่จมกับอารมณ์และก็ไม่เพ่งไม่ทรมานควบคุมเอาไว้จิตจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเป็นผลจากความเพียรขันติสัจจะเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีคำว่าฟรีไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีการขอพรแล้วอ้อนวอนต้องทำเองจิตจะตั้งมั่นและถึงฐานได้เป็นผู้รู้ได้ต้องหมั่นเพียรฝึกหมั่นรู้ทันอารมณ์ที่ไหลออกไปถ้าเราเพ่งไว้จะให้จิตดีอยู่ที่ฐานตลอดเวลาแล้วจะเครียดตึงๆแล้วก็ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้ถ้ามันผิดแล้วให้รู้ทันว่าผิดนะถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งรู้สบายๆไม่เอาดีไม่เอาความสงบอันนี้เราฝึกสติปัฏฐาน4ต้องฝึกบ่อยๆเมื่อเราฝึกสติปัฏฐาน4เริ่มจิตเริ่มดีแล้วคราวเนี้ยเราจะเริ่มมาพัฒนาตัวผู้รู้ของเราแล้วการฝึกจิตผู้รู้เนี่ยฝึกได้2ทางทางที่1คนที่ใช้ปัญญานำสมาธิทางที่2ใช้สมาธินำปัญญาเราต้องสังเกตว่าเราเป็นประเภทไหนนะคนไหนที่ใช้ปัญญานำสมาธิคือพวกที่ไม่สามารถทำฌานได้ไม่สามารถทำความสงบแล้วเข้าไปในองค์ฌานได้พวกนี้ก็อาศัยใช้สติเดินทางใช้ปัญญาตามนำก่อนก็คือหากรรมฐานกองหนึ่งก็คือเหมือนการบ้านวันที่1ที่อาจารย์ให้นั่นเองหากรรมฐานกองหนึ่งแล้วฝึกสติปัฏฐาน4ตรงที่มีการกระทบเป็นประโยชน์มหาศาลในการเช็คจิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสติปัฏฐาน4จะไม่หนีโลกจะไม่เพ่งมันจะเผลอก็ได้ให้มันเผลอไปจะจมอารมณ์ก็ได้ให้มันจมอารมณ์มันจะเพ่งก็ได้มันจะทรมานก็ได้ให้มันทำไปหน้าที่ของเราคือรู้ทันจิตที่หลงไปสุดโต่ง2ทางเนี่ยพอผิดปุ๊บรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตถูกก็จะเกิดขึ้นละพอจิตถูกเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาอยู่ที่ปัจจุบันเราก็จะได้อยู่ที่ปัจจุบัน1ขณะจิตก็จำอารมณ์ได้1ขณะพอเพ่งปุ๊บรู้ว่าเพ่งถอยกลับอธิษฐานทำบ่อยๆทำบ่อยๆจิตหลงจะสั้นลงจิตรู้ก็จะมากขึ้นต่อไปจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตจำอารมณ์ได้จิตจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดบ่อยเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดบางครั้งเดินไปเดินมาจิตไหลออกไปพอรู้ว่าไหลปุ๊บจิตมันจะดีดกลับมาที่ฐานเองโดยไม่ได้ตั้งใจบางครั้งนั่งกรรมฐานอยู่หายใจเข้าหายใจออกก็รู้เวลาได้ยินเสียงปุ๊บจิตมันตั้งอยู่ที่ฐานเองแล้วก็รับรู้การได้ยินโดยไม่ไหลไปหาหูไม่ไปจมกับเสียงบางครั้งเบื่อขึ้นมาปุ๊บจิตจะเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาโดยจิตอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาความเบื่อความเบื่อจะถูกจิตรู้เลยเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้จะเห็นความเบื่อจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่ แล้วความเบื่อก็จะหายไปต่อหน้าต่อตาจิตก็เป็นอิสระจากความเบื่ออันนี้คือผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นเขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิการที่จะทำให้ตัวปัญญาเนี่ยตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นได้เนี่ยต้องอาศัยวิริยะคือเพียรทำการบ้านทำบ่อยๆทำเนืองๆทำทั้งในขณะปฏิบัติและชีวิตประจำวันของเราแล้วก็มีขันติคืออดทนเข้มแข็งแล้วก็สัจจะในการตั้งใจในการปฏิบัติอันนี้ก็ปัญญานำสมาธิฝึกจนจิตตื่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามได้ตัวผู้รู้วิธีที่สองก็คือพวกที่มีสมาธินำปัญญาคือพวกที่สามารถเข้าฌานได้เราจะรู้สึกเลยนะว่าเราเป็นจริตอย่างไรพอเรานั่งปุ๊บรู้กายที่หายใจเข้าคนหนึ่งก็จะหลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเราก็จะรู้ทันแล้วกลับมาจิตไม่สามารถอยู่กับลมได้นานๆหลงบ่อยฟุ้งบ่อยอันนี้คือเราจะรู้เลยเราไม่ใช่ประเภทคนทำฌานได้เราก็เอาปัญญานำสมาธิก็ทำอย่างที่ข้อที่หนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้ไหลไปรู้กลับมาหลงอีกแล้วรู้อีกแล้วทันกลับมาไม่ต้องไปแก้ไขมันไม่ต้องไปทำลายความหลงหน้าที่ของเราคือรู้ว่าหลงคือรู้ว่าจมกับอารมณ์แล้วเพียรเอาพอหลงบ่อยแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่กายที่หายใจหลงแล้วเบื่อไม่อยากภาวนาอยากเลิกรู้ว่าอยากไหลไปหาความอยากเลิกรู้ว่าเซ็งแล้วรู้ว่ารำคาญแล้วรู้ทันกลับมาตรงที่รู้ทันแล้วกลับมาเนี่ยจิตจะรู้แยกพลากวางจากอารมณ์ไปการฝึกวางอารมณ์ต่อไปโกรธขนาดไหนเสียใจขนาดไหนจิตจะรู้ทันถอยกับอธิษฐานด้วยตัวมันเองจิตจะสลัดอารมณ์แล้ววางอารมณ์ได้โกรธขนาดไหนผิดหวังขนาดไหนจิตจะรู้ทันปั๊บถอยกับอธิษฐานอารมณ์มันจะบางลงผู้รู้จะเข้มแข็งขึ้นต่อไปอิสระจะเกิดขึ้นกับเรามีทุกข์แต่เราไม่เป็นผู้ทุกข์ความเครียดจะบางลงบางลงแต่คนไหนที่นั่งกรรมฐานแล้วอยู่ที่ลมปุ๊บเนี่ยอยู่สบายๆที่ลมหายใจเข้ากายหายใจเข้ากายหายใจออกเขาไม่ค่อยฟุ้งเขาไม่ค่อยหลงแล้วสามารถจับอารมณ์ที่ลมได้นานขึ้นจับฐานได้นานขึ้นได้นานขึ้นนานขึ้นเริ่มวิตกคือจับลมไว้ลมหายใจเข้าหายใจออกกายหายใจเข้ากายหายใจออกอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานแต่จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยไม่ได้ว่าจิตหนึ่งไหลไปเพ่งหนึ่งจ้องจ้องจ้องจ้องเอาไว้แต่จิตจะรู้ที่ฐานสบายๆนะรู้ที่ลมสบายๆจะมีสติเข้าไปในการรู้ลมไม่ได้มีสมาธิเพ่งอย่างเดียวแต่จะมีสติอยู่กับสมาธิจะเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจับลมหายใจได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจะรู้ลมประมาณ 80% 20% จะรู้ทันการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อจิตรู้ลมไปเรื่อยๆจะมีสติหนุนหลังตอนนี้เขาเรียกว่าวิตกคืออยู่ที่ฌานที่หนึ่งพอสักพักหนึ่งกายมันดับไปกลายเป็นแสงบ้างก็ได้พอเป็นแสงปุ๊บจิตจะไหลไปหาแสงสติมันจะรู้ทันปุ๊บมันจะพาจิตกลับมาอยู่ที่ฐานแล้วรับแล้วรับแล้วลึกรู้แสงถ้ามีแสงก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่คนนะพอมีแสงแล้วเห็นร่างกายแล้วก็รู้ทันสบายๆพอนั่งไปสักพักหนึ่งจิตจับแสงได้รู้แสงแล้วก็รู้ฐานด้วยสักพักหนึ่งสมาธิมันเกิดขึ้นจิตก็เลยอยู่กับสมาธิเค้าคลออยู่กับสมาธิแต่ก็ยังใช้แสงหรือใช้กายที่หายใจเป็นอารมณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าวิจารณ์คือสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วคำบริกรรมก็เลยไม่มีค่าละจิตก็เลยมีฐานอยู่รู้แสงเห็นสมาธิเลื้อยขึ้นมาทางใจพออยู่กับการวิจารณ์สักพักหนึ่งปิติเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นปิติเลื้อยมาทางใจแต่จิตยังรู้ทันแสงหรือรู้ทันวิหารธรรมอยู่เพราะฉะนั้นจิตจะรู้การกระทบแล้วรู้วิหารธรรมอยู่ในสมาธิวิเศษสุดคนคนนี้สามารถมีผู้รู้อยู่ในสมาธิพอมาถึงตรงนี้ปิติเลื้อยขึ้นมาเขาก็เห็นปิติพอปิติเลื้อยจิตแทนที่จะไปกินปิติจมกับปิติจิตกับรู้ปิติแล้วก็รู้แสงไปด้วยผู้รู้เลยเกิดขึ้นในขณะนั้นที่เรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะผู้รู้เลยรับรู้อารมณ์กรรมฐานแล้วเห็นปิติเลื้อยมาทางใจเนี่ยคือฌานที่สองเกิดขึ้นเต็มที่แล้วผู้รู้เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคนไหนที่ทำได้ถึงฌานสองก็อยู่กับตรงนี้สักพักหนึ่งด้วยการมีผู้รู้อยู่ในเกปิติเป็นการเติมแบตเตอรี่เติมกำลังของจิตอย่างมหาศาลเลยนะพอได้สักพักหนึ่งจิตมีกำลังแล้วก็ค่อยคลายออกมาอันนี้เขาเรียกว่าทำสมาธิเป็นบาดฐานให้จิตเข้มแข็งเพื่อจะเดินปัญญา พอคลายแล้วถอยออกมาถอยออกมาจากการที่อยู่ที่กรรมฐาน 80% คลายออกมาคลายออกมาทำจิตให้กว้างๆกว้างๆกว้างๆ มาเห็นร่างกายนั่งจากการเห็นกาย 80% ย้ายมาเห็นบางๆ 20% แล้วที่เหลือไปรู้กายรู้ใจรู้ขันธ์รู้ธาตุรู้อายตนะตรงนี้ผู้รู้จะตื่นตั้งมั่นเด่นแยกออกจากรูปจากนามทันทีเลยแต่คนไหนที่ถอยออกมาแล้วเนี่ยมันทื่อๆนิ่งๆก็พยายามย้ายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายก่อนพอย้ายไปย้ายมาสมาธิเริ่มคลายมันเปลี่ยนเป็นสติมันจะเริ่มรู้สึกปวดขึ้นมาแล้วเรานั่งนานเริ่มรู้สึกปรุงแต่งแล้วจิตจะเห็นการปวดการปรุงแต่งแยกเป็นขันธ์เป็นขันธ์เป็นขันธ์เลยกระจายกันออกทันทีแต่คนไหนที่สามารถเข้าฌาน3ฌาน4ได้ก็นั่งต่อกับปิติไปอีกได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้นะเราทำเพื่อให้ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นไม่ได้ไปกินฌานไม่ได้ไปทำสมาธิเพื่อให้เพลินแต่เราเอาสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานให้จิตทรงคุณภาพที่เป็นผู้ตื่นผู้รู้ได้อย่างดีงั้นคนไหนที่สามารถเข้าฌาน3ได้ก็อยู่กับปิติสักพักนึงมันจะเห็นปิติจางลงแล้วความสุขจะเลื้อยขึ้นมาขณะที่ความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็รับรู้กรรมฐานจะรู้แสงก็ได้รู้ลมก็ได้งั้นผู้รู้จะเห็นแสงเห็นกายที่หายใจเป็นกรรมฐานเป็นวิหารธรรมแล้วเห็นความปิติจางลงแล้วก็ความสุขเลื้อยขึ้นมาตรงเนี้ยมันอยู่ในฌานที่3คนๆเนี้ยแทนที่จะกินความสุขกินปิติแล้วชื่นชมอยู่กับมันเสพมันกลับมีผู้รู้ไม่เข้าไปจมกับความสุขรู้ความสุขทางใจรู้กรรมฐานเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยทำให้ความสุขมีการเพิ่มกำลังให้กับจิตอย่างมหาศาลนะคนไหนที่อยู่ความสุขสักพักถอยออกมาเหมือนกันคนไหนที่เข้าฌาน4ได้ก็ดูความสุขไปเรื่อยๆต่อไปความสุขมันคลายลงอุเบกขาเอกคตาก็เกิดขึ้นกับจิตก็ยังรับรู้อยู่นะแต่ก็รู้ฐานไปด้วยงั้นจิตผู้รู้ก็รู้อยู่ในฌานที่4เราเอาแค่ฌาน4นี่คือสุดยอดแล้วพอเข้าถึงฌาน4ได้คนไหนเข้า2 3 4ได้ออกมาตอนไหนก็ได้เท่าที่ทำได้แล้วก็คลายจิตออกมาเปลี่ยนจากสมาธิกายเนี่ยเป็นสติก็คือรู้ทันเอาจากการที่จดจ่ออยู่ 80% รู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตออกมาเห็นร่างกายรู้สึกระลึกลงร่างกายที่นั่งทั้งตัวมันจะปรับจากสมาธิกายเป็นสติรู้ออกมากายนั่งก็รู้ว่านั่งคราวนี้ถ้าถอยออกจากฌานได้จิตเนี่ยผู้รู้จะทรงคุณภาพตั้งมั่นได้เกือบ2อาทิตย์เลยมันจะเป็นจิตผู้รู้ที่มีคุณภาพขับแก้วเลยมันจะตั้งมั่นมันจะแยกเลยตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ส่วนหนึ่งกระจายกันออกมาใจที่ปรุงแต่งจะอยู่ส่วนหนึ่งมันจะเห็นชัดคมกริบเลยผู้รู้จะมีคุณภาพแต่คนไหนถ้าผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วของเก่าไม่ค่อยมีไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนแล้วก็มาน้อมน้าวจิตนั้นมาเห็นกายและใจและสอนมันนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารนะนี่คือใจที่มีเจตสิก3ขันธ์นะนี่คือรูปที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปที่หายใจเข้าหายใจออกนี่คือนามที่ปรุงแต่งนะเสร็จแล้วเมื่อรูปนามทำงานแล้วจะเกิดความยินดีความยินร้ายชอบไม่ชอบเกิดขึ้นจะเกิดตัณหานะจิตจะต้องรู้เราจะต้องแนะนำให้จิตรู้จักทุกข์รู้จักกายรู้จักใจเมื่อรู้แล้วจิตที่รู้กายรู้ใจมันจะแยกมันแยกตรงไหนมันแยกตรงที่รู้เพราะจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะจิตไปเกิดที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างจิตไปเกิดที่ใจบ้างนั้นขณะที่เดินรู้ว่าเดินกายที่เดินกับจิตนี่แยกกันละโกรธรู้ว่าโกรธความโกรธกับจิตนี่แยกกันละแยกตรงที่รู้ตรงที่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิชชาตรงที่หลงไปจับกับมันเขาเรียกว่าอวิชชาเพราะหลงถึงไม่รู้พอมีวิชชาเลยถึงรู้งั้นเราก็ต้องฝึกรู้ให้ปล่อยรู้ไหมตอนนี้ฟังอาจารย์อยู่ร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกรู้ไหมหรือไปจมกับลมหายใจเพลินไปที่ฌานข้างในรู้ไหมว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือว่ากายหายใจเข้าหายใจออกแต่จิตไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบันลืมฐานไหมงั้นพยายามหมั่นรู้สึกเอาเรานั่งกรรมฐานเราไม่เอาผลนะเราทำเหตุฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฝึกผู้รู้ได้เราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนถ้าการบ้านวันที่1ยังไม่ตื่นจิตยังจมกับฌานจมกับสมาธิจิตยังจมกับอารมณ์ที่กระทบอยู่ข้างนอกจิตยังไม่ถึงฐานยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เข้าทางสายกลางทางสายกลางก็คือการไม่เพ่งการไม่เผลอไม่บังคับเอาไว้รู้สบายๆฝึกให้จิตมันตื่นเองอัตโนมัติ ด้วยความเพียรตามรู้ตามดูหันมันสังเกตเนืองๆนะขณะฟังอาจารย์อยู่เราฟังอาจารย์หรือหูได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าเป็นเราเราก็จะส่งจิตมาที่หูแล้วก็วิ่งมาฟังเสียงอาจารย์เพราะอยากรู้อาจารย์พูดอะไรคราวนี้พอจิตออกจากกายแล้วไปอยู่ที่เสียงอาจารย์ให้รู้ทันเอาไม่ไปทำลายมันพาจิตกับอธิษฐานตรงที่พาจิตกับอธิษฐานนะจิตจะแยกออกจากหูแล้วก็เสียงอาจารย์แล้วกลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแต่หูยังได้ยินเสียงอยู่เพราะหูมีวิญญาณรับรู้จิตไม่ต้องไปยุ่งกับหูหูเขารับเสียงอยู่แล้วเพราะเขามีวิญญาณในการรับรู้เวลาตาเห็นอยากรู้อยากดึงจิตออกไปหารูปทิ้งฐานไปหารูปผ่านตาคราวนี้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตกับตาจิตกับรูปก็จะแยกออกจากกันตรงรู้แล้วจิตกลับมาที่ฐานแม้กระทั่งจิตกลับมาที่ฐานตาก็ยังเห็นรูปอยู่นะจิตไม่ต้องไปยุ่งกับตาเพราะตาเขามีจักขุวิญญาณในการรับรู้เพราะฉะนั้นที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยไปจุ่นกับชาวบ้านเขาไปยุ่งกับตาหูจมูกลิ้นกายไปยุ่งกับใจพอไปยุ่งแล้วทำให้เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาทุกข์ก็ตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกจิตมันจะไหลให้มันไหลไปมันจะจมอารมณ์มันจะเพ่งมันทำไปหน้าที่ของเราคือหมั่นรู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมทำไปบ่อยพบของการหลงพบของทุกข์พบของโลภโกรธหลงพบของการปรุงแต่งก็จะสั้นลงพบของผู้รู้พบของความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็จะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ต้องสังเกตนะทำบ่อยๆจิตเริ่มอัตโนมัติสติเริ่มเกิดเองแล้วหรือยังนั่งนั่งอยู่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้จิตมารู้ว่ากายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งมีความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นว่าความคิดเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยปุ๊บจิตมองความคิดเนี่ยความคิดมันจะค่อยๆคลายหายไปไหมหรือเวลาที่นั่งนั่งอยู่รู้ว่านั่งแล้วมีความคิดเกิดขึ้นจิตไหลออกไปหาความคิดเผลอไปละเรารู้ว่าเผลอเพราะสังเกตจิตให้ได้ก่อนจะดีก็ได้จะแย่ก็ได้พอดีแล้วชอบให้รู้ทันเอาไม่ดีแล้วไม่ชอบให้รู้ทันเอาปวดขาแล้วทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์พอรู้ว่าทุกข์ดึงจิตกลับมาที่ฐานตรงนั้นเนี่ยความปวดขากับจิตกับร่างกายจะแยกกันความปวดมีอยู่นะแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่พอจิตกลับมาที่ฐานความปวดมันจะถอยลงมันจะลดลงเกือบครึ่งนึงเลยทุกข์มันจะลดลงเลยถ้าจิตถอยออกมาจากฐานเพราะจิตไม่ไปจับถ้าเราไปจับปุ๊บมันก็เป็นความปวดของเราเราก็เกิดตัณหาอุปทานเกิดทุกข์เพราะเราพยายามสังเกตจิตก่อนจิตคือธรรมชาติรู้ไม่มีรูปทันสันฐานไม่มีสีสันจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันแต่การเกิดของจิตทีละขณะขณะนั้นต้องอาศัยรูปและอาศัยนามในการเกิดมันไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้แล้วจิตไปเกิดกับอะไรจิตก็เป็นสิ่งนั้นเหมือนแก้วที่ใสๆเอาน้ำสีแดงไปใส่ก็เป็นน้ำแดงอยู่ในแก้วจิตไปจับตาก็เป็นเราเห็นเขาจิตไปจับเสียงก็เป็นเสียงเขากับหูเราจิตไปจับโกรธก็รายเป็นเราผู้โกรธไปจับสุขก็เราเป็นผู้สุขไปจับผิดหวังเราก็ผิดหวังไปจับน้อยใจเราก็เป็นผู้น้อยใจแต่จิตรู้ทันมีสติจิตก็ได้สติเป็นผู้อยู่พอจิตกลับมาที่ฐานจิตก็ได้ฐานเป็นที่ตั้งเพราะฐานที่ตั้งเนี่ยถ้าจิตมาอยู่ที่ฐานที่สติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นจิตตื่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตให้รู้ทันบ่อยๆแล้วสติจะนำจิตกลับมาสัมปชัญญะก็จะควบคุมจิตและสติให้อยู่กับปัจจุบันจิตจะค่อยวางสลัดพลากออกจากอารมณ์ฝึกให้จิตวางอารมณ์ต่อไปจิตจะวางอารมณ์ด้วยตัวจิตเองจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันต้องเพียรแล้วทำความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเราจะสามารถฝึกได้ขณะที่ฝึกเราต้องอาศัยใช้เวลาในการปฏิบัตินะเรานั่งสบายๆให้ขันมันเด้งขึ้นมาให้ขันมันทำงานกับมันเองให้มันเบื่อขึ้นมาให้มันขี้เกียจขึ้นมาให้มันรำคาญขึ้นมาให้มันปวดขาขึ้นมาให้มันสุขให้มันปิติมันให้เวทนาสัญญาสังขารทำงานให้รูปทำงานเมื่อรูปและนามทำงานเราจะได้ฝึกสติถ้ารูปและงานทำถ้ารูปและนามทำงานแล้วไหลไปหามันให้รู้ทันเอากลับมาแต่ถ้ามันทำงานแล้วจิตรู้ทัน แล้วก็ตั้งมั่นดูมันตรงที่ตั้งมั่นดูมันเนี่ยจิตจะแยกรูปแยกนามทันทีเลยถ้าจิตอยู่ที่ฐานผู้รู้ และสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดขึ้น จะมีผู้รู้และอารมณ์อารมณ์ที่ถูกรู้ก็จะมีอารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์รูปอารมณ์นามที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องชัดเจนตรงเรื่องจิตเมื่อจิตมีสติแล้วตั้งมั่นแล้วจิตอัตโนมัติสติตัวจริงเกิดขึ้นแล้วเราจะถึงจะแยกรูปแยกนามได้ต่อไปเราจะแยกทุกข์ออกจากกายแยกทุกข์ออกจากใจแล้วเราจะเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะสามารถจับจิตในปัจจุบันได้ออกจากทุกข์ในปัจจุบันได้แล้วปฏิบัติไปด้วยจะออกทุกข์ในจิตดวงสุดท้ายได้เพราะเราจะรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆคุณภาพของจิตจะได้เข้มแข็งงั้นจิตใครจิตมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันศึกษาตรงที่กระทบเนี่ยปวดขาขึ้นมาเบื่อขึ้นมาง่วงขึ้นมาปิติเลื้อยขึ้นมานั่นคือโอกาสของการปฏิบัติวิกฤตคืออาหารกรอบของนักปฏิบัติธรรมเราจะไม่กลัวทุกข์จะไม่ทำลายทุกข์เราจะรู้ทุกข์อยู่กับปัจจุบันสบายๆสังเกตที่หลังตรงคอตั้งไหมคางใครตกบ้างขยับกายใจสบายๆแล้วก็เห็นกายแล้วสังเกตใจสิตอนเนี้ยปรุงแต่งอะไรบ้างมีกุศลอกุศลหรือว่าไปจมอยู่กับอารมณ์ขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเราคุยกันเรื่องนิวรณ์เครื่องกั้นนิวรณ์ก็คือสังขารที่เป็นเจตสิกที่เป็นอกุศลมีความฟุ้งไปที่กามมีกามราคะมีการพยาบาทหงุดหงิดรำคาญใจมีความง่วงเหงาหานอนมีอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความลังเลสงสัยนี่คือนิวรณ์นี่คือเครื่องกั้นนิวรณ์เขาทำหน้าที่ หน้าที่ขวางหน้าที่กั้นไม่ทำให้จิตเราทำกุศลได้พอจะทำกุศลปุ๊บเนี่ยหลงไปทางกามอยากมีความสุขในวัตถุกามเกิดความหงุดหงิดง่วงเหาหานอนเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดสงสัยมันเลยขวางทางไม่ให้ทำให้เราทำกุศลได้ถ้าเราไปคบกับนิวรณ์แล้วก็จมอยู่กับมันแล้วก็ไหลไปเลิกปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติแต่ถ้าเราคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานไม่จมกับมันพอรู้หนึ่งขณะจิตสลัดเอาแล้วกลับมาที่ฐานจิตกับนิวรณ์แยกกันหรือคนไหนที่ทำสมาธิได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บจับมาทำสมาธิก่อนกลับมาเพ่งมาสักหน่อยหนึ่งที่เราเพ่งไม่ได้เอาชนะนิวรณ์แต่เราจะทำให้จิตมีคุณภาพให้จิตมันสว่างสวยด้วยสมาธิเมื่อจิตสว่างขึ้นมานิวรณ์เป็นของมืดนิวรณ์มันจะทำลายตัวมันเองไม่ต้องไปทำลายนิวรณ์แค่หันมาฝึกจิตให้มันมีกำลังแล้วนิวรณ์จะทำลายตัวมันเองเปรียบเสมือนความมืดเวลาที่มืดเนี่ยเราไม่ต้องทำลายมันเพราะมันเป็นธรรมชาติถึงเวลาก็ต้องมืดเราแค่เปิดไฟขึ้นมาพอเปิดไฟสว่างปุ๊บความมืดหายไปเองเปรียบเหมือนนิวรณ์ไม่ต้องไปทำลายมันเราทำลายนิวรณ์ไม่ได้เพราะนิวรณ์เป็นขันธ์ของเรามันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพยายามทำลายตั้ง 6,000 สาท่านยังทำลายไม่ได้ถ้าเราทำลายความง่วงได้ตอนนี้เดี๋ยวสักพักเหนื่อยขึ้นมามันก็ง่วงอีกมันถึงเวลามันก็ฟุ้งซ่านอีกมันทำลายไม่ได้มีอย่างเดียวคือกลับมาฝึกจิตมันเราต้องเดินตามพระพุทธเจ้าเพราะท่านหลงไปในกามท่านก็ไม่พ้นท่านไปเข้าฌานก็ไม่พ้นท่านทำลายมันตั้ง 6,000 สาก็ไม่พ้นท่านหันกลับมาฝึกจิตด้วยสติปัฏฐาน4นี่แหละจนจิตตื่นตั้งมั่นหรือทำสมาธิขึ้นมานิวรณ์หายเมื่อนิวรณ์หายเกิดอะไรขึ้นคนที่ทำฌานได้เมื่อนิวรณ์ดับเขาเข้าฌาน1 2 3ได้เลยถ้าเกิดคนฝึกสติปัฏฐาน4ถ้านิวรณ์เราก้าวข้ามนิวรณ์ได้จิตจึงตื่นตั้งมั่นและถึงฐานได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์ถึงแม้จะเป็นอีกกิเลสที่บังเราแต่นิวรณ์ก็เป็นคู่ซ้อมที่ดีเพื่อให้จิตเรามีคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงที่มารมาเป็นโอกาสของการสร้างบารมีถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้ต่อไปจิตจะสว่างสวัยเบาสบายเขาเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์ที่จะสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะครับมันต้องเข้มแข็งเอาถ้าเราไม่เข้มแข็งเราก็จะถูกนิวรณ์ถูกกิเลสพาไปจมอยู่กับอารมณ์อยู่เรื่อยไป สังเกตขณะฟังธรรมอาจารย์อยู่รู้สึกตัวได้ไหมปฏิบัติมีสติไหมถ้าฟังธรรมอาจารย์อยู่ถ้าฝึกสติแย่ก็ได้นะจิตอะสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้สุขก็ได้สงบก็ได้ ให้ขันห้ามันทำงานมาเบื่อก็ได้นะง่วงนอนก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดขาขนาดไหนก็ได้แล้วก็สังเกตเอาฟังอาจารย์ไปด้วยปวดขารู้ว่าปวดขาไหลไปจับความปวดรู้ทันกลับมาฟังอาจารย์ต่อพอถ้าฟังอาจารย์อยู่แล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อจิตไหลไปหาความเบื่อรู้ทันขณะที่ไหลไปหาความเบื่อหูก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะแต่จิตไหลไปหาความเบื่อรู้ทันเอากลับมาที่ฐานหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่ฐานแล้วก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์ต่ออันนี้แหละเขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยสติงั้นถ้าฝึกสติไม่มีสภาวะดีหรือเจริญหรือเสื่อมทุกอย่างสังเกตจิตเราไหลไปหามันรู้ทันกลับมาแต่คนไหนที่จิตดีแล้วฟังอาจารย์ด้วยการแยกรูปแยกนามคนไหนที่จิตดีแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกกายแยกใจแยกขันธ์ธาตุอายตนะจิตอยู่ที่ฐานหูได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ใช่เราได้ยินนะจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินผ่านหูพอฟังอาจารย์อยู่แล้วปวดขาหูก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่กายมีความปวดจิตอยู่ที่ฐานพอปวดแล้วเกิดหงุดหงิดจิตหนึ่งจะรับรู้กายด้วยหูที่ได้ยินเสียงอาจารย์ด้วยความปวดด้วยหงุดหงิดก็จะถูกรู้ทางใจแล้วเกิดไม่ชอบเกิดอยากขยับก็ถูกรู้ด้วยเมื่อรู้ไม่ชอบรู้ว่าอยากขยับจิตที่เป็นอยากดับไม่ชอบดับเราก็ยังนั่งต่อได้เราก็ไม่ขยับเพราะว่าเราไม่ไปจมกับตัณหาถ้าเราไปจมกับความอยากเดี๋ยวเราก็ขยับอีกเราก็ไม่มีความอดทนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆขยับได้แต่ขยับด้วยสติไม่ได้ขยับด้วยอยากให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวเหมือนพยายามสังเกตใจเรา แล้วก็ต่อเนื่องการปฏิบัติไป